V-am adus, asta e noua traducere literară, noua NTRU, și vi l-am adus dacă vă uitați, pentru că e frumos scris aici și se vede mai exact structura poetică a cărții. Noi când ne gândim, verset este, nu e vers, ci verset e strofă. Deci și fiecare verset este de fapt o strofă a cântării. Avem 5 poeme, 5 poezii în carte, da? Cele 22 de versete ale fiecărei poezii sunt de fapt 22 de strofe ale poeziei respective. Și fiecare strofă, cum este făcut și aici, are câte 3 versuri. Fiecare strofă are câte 3 versuri și fiecare vers are câte 2 linii. E scris pe 2 linii. Și un alt lucru e că a doua linie are cu un timp mai puțin decât prima linie. Deci, de exemplu, asta ține de ritmul recitării și a cântării. V-am trimis, apropo, un link pe WhatsApp tuturor și accesând linkul acela, este primul capitol recitat, de fapt, ca și cântat, și o să auziți acest rim. De exemplu, ce înseamnă dacă ar fi primul are 4, ar avea 4 timp, ta-ta, ta-ta, al doua linie are ta-ta-ta, deci ar fi ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta, deci asta ar fi ritmul și o să și auziți dacă ascultați cu atenție linkul pe care vi l-am trimis. Și ascultându-l numai, vă dați seama că sună exact ca un vocet, ca o cântare de jale, da? De aia vi l-am și trimis și puteți să ascultați. Și sigur, noi nu percepem în română neapărat toate aceste aspecte și ne ajută să ascultăm în original, chiar dacă efectiv nu înțelegem ce spunem, dar sunetul, ritmul, totul este ca o poezie și ca un bocet. Bun, suntem în primul capitol, prima poezie și este un capitol care vorbește despre jalea Ierusalimului, da, și distrugerea Ierusalimului, iar este el împărțit în două părți, însă împărțirea nu este dată neapărat de conținut, că ideile care sunt transmise în cele două părți sunt similare, ci această împărțire este dată de perspectiva din care sunt descrise aceste distrugeri. Și în prima jumătate a poeziei, primele 11 strofe, sunt scrise din perspectiva unui privitor extern, unuia care vede Ierusalimul și suferă de starea lui. A doua jumătate este scrisă din perspectiva cetății însăși. Deci Ierusalimul își plânge propria stare. Și un alt lucru pe care trebuie să-l observăm e că durerea asta și toate lacrimile și toată jalea nu este neapărat pentru lucrurile prin care a trecut Ierusalimul, ci mai ales pentru ceea ce a devenit în urma judecății lui Dumnezeu. Da? Și subiectul și tot acest capitol pune bazele și temei principale a cărții. Care este tema principală? durerea, da, este exact cum am spus data trecută, este o carte a suferinței de la A la Z, dar este suferința produsă de păcat. Putem spune că tema principală este durerea păcatului. Durerea păcatului. Și iarăși nu atât lucrurile prin care a trecut, ci ceea ce a devenit, ceea ce a ajuns, ce a fost și ce a devenit, ce a ajuns. Știți, adesea putem și noi uneori gândi, bom, păcătuiesc, trec prin, sufăr disciplinarea sau și o să treacă, și o să treacă. Dar nu ne gândim unde am putea ajunge și ce am putea deveni. Da? Iar păcatul, da, nu ne duce niciodată în sus, în devenirea noastră, ci în jos. Haideți să mergem atunci și să vedem prima jumătate, care vorbește, deci de la 1 la 11, durerea unui observator extern, iar primele 7 versete, primele 7 strofe, încerc să le numesc așa, vorbesc despre măsura distrugerii Ierusalimului. Un alt lucru care trebuie spus e că, în general, la noi se folosește și pronume masculine și pronume feminine, masculin când se referă la Ierusalim, că e un Ierusalim, noi nu zicem, da? Dar în original, peste tot, sunt pronume feminine, pentru că Ierusalimul este văzut ca o femeie, este personificat ca o femeie sau ca o fată. Deci, peste tot, în original, sunt pronume feminine. Nu este la fel și la noi în traducere, pentru că se face articularea cu Ierusalimul, nu neapărat cu cetatea. Dacă s-ar fi făcut cu cetatea, probabil că ar fi putut face și la noi, da, că cetatea este feminin. Așadar, prima strofă, haideți să o citim. Cineva să o citească. Există, cu ce începe? Cu vai, da? Cu vai. Am spus că sunt trei capitole care încep cu acest vai. Și există trei domenii în care Ierusalimul a ajuns rău. Cetatea a ajuns rău în urma judecății lui Dumnezeu. Care sunt ele? Zice, cum stă singură cetatea asta care înainte era plină de oameni. Din punct de vedere numeric, da? Avem această imagine a singurătății și singurătatea, nu, este adesea asociată cu ce? Cu suferința, nu? Suntem creați ca oameni sociali care trăim împreună, da? Nici lui Adam nu a fost bine să fie singur de la început, da? Singurătatea automat vine cu un anumit element de suferință. Dar, deci, primul domeniu este cel numeric și avem această imagine a singurătății. Cum stă singură cetatea care odinioară era plină de oameni? Al doilea aspect este cel social, da? Statutul social al cetății este schimbat, da? Zice, cum a ajuns asemenea văduvei, ea care era mare, nu, între națiuni. Eu acum ați auzit, folosesc acum noua traducere literară, poate de aia sună un pic diferit, dar și mai ales la Vechiul Testament v-aș încuraja când, dacă, și toți avem posibilitatea acum că există atâtea variante și noua traducere literară este și pe internet, deci să vă încurajez să citiți măcar două traduceri, fie și Cornilescu Vechi, Cornilescu 31, pentru că sunt anumite elemente îmbunătățite și care ne dau o imagine mai clară a ceea ce spune. Dar oricum nu o să ajungem să prindem toată încărcătura, cum ar fi dacă am cunoaște ebraica și am citit în limba originală. Dar încercăm să prindem întreaga încărcătură. Deci social, nu? Zice, ea care era cea mai mare, nu? Cetatea renumită între națiuni, când a fost ea cea mai, în vremea lui Solomon, a lui David, a fost foarte mare, dar acum e asemenea unei văduve, da? Văduvele erau persoanele cu statutul social cel mai de jos, care n-aveau niciun suport, care n-aveau niciun sprijin, din partea nimănui. Și în al treilea rând, din punct de vedere economic, da? Ea care era o prințesă, spune printre țări aici, da? În Cornilescu zice, ea care altădată era mai mare între neamuri, o prințesă mai mare între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns, care e statutul ei economic, roabă, da? Să fie roabă, o sclavă. Așadar, vedem că judecata a afectat-o numeric, economic, social. Și vedem, e valabil la nivelul unei națiuni, al unei cetăți, dar e și la nivel individual. Păcatul aduce exact aceleași tipuri de consecințe. Și când vin toate la un loc, vă dați seama că situația este și mai gravă, nu? Singurătate, nu? Statut social care se schimbă și afectare din punct de vedere economic. Al doilea verset, cineva să-l citească. De data asta avem imaginea unei fete care a avut mulți admiratori în trecut, nu? Și acum zice, nimeni, toți au părăsit-o. Nimeni nu mai admiră. Nimeni nu mai are nici prieteni care să o mângâie. Și aici ideea aceasta de mângâiere, nimeni nu mângâie. Este ca un light motiv și ne putem uita că în versetele 2, 9, 16, 17 și 21 se repetă această idee că nu este nimeni care să o mângâie. Nu este nimeni care să o mângâie. Versetul 3. Altcineva să citească. Zice, Iuda este dus în captivitate și fiind în captivitate unde nu este el, în țara promisă nu este, acolo unde trebuia să fie, și în țara promisă ce era? Domnul ce le-a promis că le va da în țara promisă? Cum? Va fi țara în care va curge lapte și miere și țara în care își vor găsi odihna. Da? Ei, acum, nefiind în țara promisă, ce spune versetul ăsta, 3? Nu știu dacă vă amintiți, dar am spus despre asta în mesajul de la sfârșitul anului trecut. Nu? Când nu ești în locul în care te vrea Dumnezeu, ce nu poți găsi? Odihnă. Da? Zice, locuiește printre națiuni și nu găsește un loc de odihnă. Nu poți găsi odihnă cu adevărat dacă nu ești în locul în care te vrea Dumnezeu. Asta e un alt principiu de bază care nu trebuie să-l uităm niciodată. Da, poate poți găsi prosperitate la un moment dat, poți găsi plăceri, poți găsi fericiri de scurtă durată, dar odihna nu o găsești decât în locul în care te vrea Dumnezeu. Doar în locul în care te vrea Dumnezeu. Zice, toți urmăritorii lui l-au ajuns chiar în mijlocul necazului lui. Versetul 4. Altcineva. Avem aici, asigur, o personificare a drumurilor care bocesc. De ce bocesc drumurile? De ce bocesc drumurile? De ce bocesc drumurile? Că sunt pustii, că nu mai vin oamenii unde? Ce spune? Nimeni nu mai vine la sărbători. Da? Spune nimeni nu mai... S-a terminat cu sărbătorile. Sigur, ce erau? Erau niște sărbători închinate Domnului, acele sărbători, la care veneau oameni din toată țara ca să se închine lui Dumnezeu. Și cum veneau ei? Veneau cântând. Ce cântând? Cântând Domnului, da? Și, într-un fel, ăsta era rostul drumurilor. Și aici nu-și mai au rostul drumurile și plâng că nu-și mai îndeplinesc menirea. La fel, porțile cetăților, porțile erau locurile unde oamenii veneau și făceau afaceri și discutau starea cetății și... și încheiau înțelegeri și era locul de socializare, apropo de statutul social, da? Și porțile, iarăși, nu-și mai îndeplinesc menirea. Și când un lucru e acolo și nu-și mai îndeplinește menirea, este o imagine, cum, dezolantă, da? Și iarăși m-a dus lucrul ăsta cu gândul că atunci când un lucru, dar și când un om sau o biserică sau ceva nu-și mai îndeplinește menirea pentru care a fost creat, ce se întâmplă? Produce o imagine dezolantă, jalnică. Și o biserică poate să ajungă jalnică dacă nu își îndeplinește menirea, da? Și trebuie să punem în mintea noastră și în gândul nostru acest lucru și, Doamne, păzește-ne să ajungem o imagine, o astfel de imagine dezolantă, când în momentul în care nu ne mai îndeplinim menirea și nu facem ceea ce trebuie să facem. Următorul verset, 5.
Copiii lui au mers în robie înaintea slujitorilor.
Mai corect aici zice, vrăjmașii lui au devenit stăpâni. Vrăjmașii lui au devenit stăpâni. Asta este ideea, da? Nu neapărat că s-ar biruitor, ci că ei nu, acum nu numai că sunt vrăjmași, dar sunt și cei care conduc, stăpânesc peste Ierusalim. Și ăsta e versetul care introduce și motivul acestei stări. De ce este Ierusalimul în starea asta? Sigur, se va dezvolta ideea respectivă, dar aici este introdusă. De ce este în starea asta? Domnul l-a făcut să sufere, sau Domnul l-a smerit, din cauza, și aici e cauza, mulțimii păcatelor sau fără de legilor sale. Din ce cauză este Ierusalimul în starea în care este? Din cauza păcatelor sale, cele multe. Versetul 6. Imaginea unor cerbi, flămânzi, fugăriți de vânători. Haideți să deschidem la 25, 4 și 5. Probabil că unul, când a scris Ieremia asta, e posibil să fie avut în minte și pe Zedechia. Și ce i s-a întâmplat lui, da? 2 Regi 25, 4 și 5. Zice, atunci s-a făcut o spărtură în cetate și toți oamenii de război au fugit noaptea. Ce zice aici? Prinții săi au ajuns ca niște cerbi care nu găsesc pășune, care fug, dar fără putere. Deci, au fugit noaptea pe drumul porții dintre cele două ziduri pe lângă grădina împăratului, pe când haldeii înconjurau cetatea. Fugarii au apucat pe drumul care duce în câmpie, ca niște cerbi. Dar oștirea haldeilor a urmărit pe împărat și l-a ajuns în câmpiile Ierihonului și toată oștirea lui s-a risipit. Da? Și e vorba aici de Zedechia și ce a pățit el. Următorul verset, 7. Avem aici, pe lângă durerea fizică și povara fizică, mai este un tip de durere. Care este? Exact. Este acea agonie mentală. Da? Pe lângă durerea fizică, este agonia mentală, în care își aducea aminte de vremea bună, dar de asemenea de vremea neascultării, da? Și apoi își dă seama că toți cei pe care îi considerau prieteni nici nu i-au sărit în ajutor, n-au făcut absolut nimic. Cei din jur, da? Moabul, Amonul, Edomul, da? Care erau și rude într-un fel, n-au sărit în ajutor, ba mai mult. Ce au făcut? Dușmanii l-au privit și au râs pe seama prăbușirii lui. Da? Aceste două componente, agonia mentală și greutatea fizică, și sunt cele două componente care apar și când ne gândim la iad. Da? Iadul va fi iad nu numai datorită durerii continue, da, și a focului care arde, da, și așa, dar va fi și agonia mentală a aducerii aminte a celor care au avut oferta mântuirii și au refuzat-o. O agonie mentală care va fi de data aceasta veșnică. Care este cauza stării Ierusalimului de la 8 la 11? 5 a introdus ideea, acum de la 8 la 11 este dezvoltată această idee. Versetul, strofa a 8-a. Din nou, aici noi avem el însuși, dar e ea. Este imaginea unei femei a cărei goliciune este descoperită, da? Și care păcătuiește și ajunge necurată, zice, cetatea a păcătuit mult, de aceea a ajuns murdară, da? A ajuns dintr-o femeie cinstită în una disprețuită, da? Deci toată această imagine, fiindcă i-au văzut goliciunea și zice, ea însăși nici măcar își întoarce fața, nu mai poate să se, e ca și o persoană care nici măcar nu mai poate să se uite în oglindă, nu? Să se vadă pe sine de starea în care a ajuns. Versetul 9. Continuă ideea asta. Da, aici eu am, necurăția era pe rochia ei, da? Nu s-a gândit la sfârșitul său. Nu ne gândim când păcătuim, din păcate, la ce va fi după. Da? Căderea ei a fost de neînțeles, n-a avut niciun mângâietor. Da? Și privește-mi, Doamne, durerea că-și dușmanul a triumfat. Haideți să citim și versetul 10. Ce s-a mai întâmplat? Ce ni se spune? Cine și unde a intrat? În locașul ce sfânt, în sfânta. Cine avea voie să intre acolo? Numai marele preot. Și practic aici ni se spune, în locașul tău ce sfânt a intrat națiunile. Da? Practic au desacralizat ceea ce era mai sfânt În mijlocul lor și zice, ea a văzut națiunile intrând în sfântul ei locaș, cărora are poruncise să nu intre în adunarea ta. Și ultima strofă această primă jumătate. Tot poporul suspină căutând pâine. Ei și-au dat lucrurile lor prețioase pe mâncare ca să-și păstreze viața. Dar, Doamne, privește, Doamne, și uită-te cu atenție că sunt disprețuită. care încă două lucruri care, de fapt, trei sunt aici în strofa asta, care descriu starea ei. Care sunt acelea? Primul vers, tot poporul suspină căutând pâine, da, căutând pâine. Ce arată lucrul ăsta? Sărăcie, foamete. Sărăcie, foamete, lipsă, da? Zice, și-au dat lucrurile prețioase pe mâncare ca să-și păstreze viața. Au scos de la saltea euroii și aurul și l-au vândut tot ca și, și ca să supraviețuiască, da? Tot ce aveau de valoare au dat ca să supraviețuiască și tot nu deci de-abia sunt la linia supraviețuirii, da? În istorie au fost astfel de, în vremuri de război, astfel de situații și oamenii așa au ajuns să supraviețuiască, da? Și al treilea aspect care este, zice, privește, Doamne, uită-te cu atenție că sunt disprețuită, disprețul. Disprețul. Sigur, asta e din perspectiva acelui privitor care suferă pentru Ierusalim. Dar acum, de la următoarea strofă, se schimbă perspectiva și Ierusalimul își privește starea ea însăși, cetatea. Și începe cu ce? Versetul 12. Ce zice? Cineva să citească. Aici eu am așa, și asta este ideea Ierusalimului. Da, primul privitor despre care am văzut era mâhnit pentru starea Ierusalimului, suferea împreună cu Ierusalimul. Însă vedem că, de fapt, cei mai mulți care treceau pe acolo și privitori erau cum? Indiferenți. Starea Ierusalimului nu producea niciun efect asupra lor. Zice, și Ierusalimul plânge pentru lucrul ăsta și zice, nu înseamnă nimic pentru voi cei care treceți pe lângă mine? Vedeți starea mea și nu înseamnă nimic? Da? Nu înseamnă nimic. Asta arată, nu știu, uneori stăm și ne gândim și în ziua de astăzi, sunt atâția oameni care îi vezi cum comentează despre război și despre ce se întâmplă acum și cu Ucraina și ca și cum n-ar însemna nimic. Nu înseamnă nimic pentru voi, am putea să întrebăm noi, sutele de mii de oameni care au murit deja, fie că au fost ruși sau ucrainieni, nu? Nu înseamnă nimic distrugerile care s-au produs și se produc în continuare. Și ieri, așa, nu știu de ce, mergeam, cât de diferite, citim în Scriptură despre războaie care s-au dat, dar cât de diferite au fost războaiele alea față de războaiele care se duc acum. Și cred că un lucru esențial e ăsta. Unde era David? Unde erau regii din vremea aia când te duceau războaiele? Acolo, în fruntea armatei. Nu în buncăre, înconjurați de servicii secrete și așa, în timp ce amărâții mor fără să știe de ce, da? Cel care conducea armata era acolo, în frunte. În fruntea ei și era în aceeași pericol și gata să moară pentru ceea ce credea. Poate bine, poate rău, dar era acolo și era gata să moară împreună, nu cum îi domnul Putin și stă în buncăre și doar ordonă să moară, că sunt destui. Nu-i așa? Mare diferență. Și pentru mulți oamenii nu înseamnă nimic, oare, toate lucrurile acestea, da? Ne oprim aici, oricum nu o să putem termina tot capitolul. Cred însă că am descoperit destule lucruri și gânduri la care să medităm chiar dintr-o carte a suferinței, da?